kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Eh, isa sa ngayon sa mainit na pinag-uusapan sa social media ngayon, nang nakita na natin, ang tanong ng bayan, matutuloy na ba ang isa sa mga paborito ng mga Pinoy na fast food na brand, ang Jollibee? Nakita mo ba yan sa social media mo?
Oo, ang bubuyog. Hinanap ko nga yung mascot, wala eh.
Parang gusto kong makita talaga dito. Uh-huh. Ikaw ba, marami kang kababayan, dapat tagal ka na dito, di ba? Sa ilang taon na rin, mga...
20. Ano na ba ngayon? 2025? Magdadalumput-pitong taon na ako.
Noon pa man ba, madami ka ng Pinoy na nakakausap na, naku, sana naman magka-Jollibee dito dahil yun eh.
Yung mga bago nung panahon na yon. Kasi yung mga matagal na Pinoy dito, parang di na nila naabutan yon. Yung mga nauna ng mga 80s, ganun. Parang wala. Pero nung yung mga kaidara natin na dumating dito sa Australia, yun yung mga unang pinupuntahan pagkagaling sa airport. Ako, yun yung mga unang pinupuntahan namin pagkagaling sa airport. Natandaan ko nung umuwi kami yung buong mag-anak ng 2018. So, doon namin, yung kapatid ko, sinalubong niya kami. Tapos may dala-dala siyang mga bag. May mga lahat ng klase ng mga bilihin. Tapos, yun yung unang beses na natikman ng mga anak ko yung Jollibee.
Anong reaction ng mga bata? Kasi syempre, hindi naman alam na yung cultural context nito, diba?
Alam nila kasi dinadala ko, meron ako yung mascot na bubuyog.
Yung parang plushy.
Meron ako na para pinakilala ko sa kanila. Pero yung lasa, dun lang nila na nakita na nagustuhan nila yung mga, kasi tapos pinapagawa nila sa akin yung Jolly Spaghetti.
Matamis kasi.
Ang tawag nila dun ay, can you make Pinoy Spaghetti?
Na matamis kasi, kakaiba talaga. Napagkukwentuhan natin yan. Mainit nga po na pinag-uusapan dahil po, kaya naman umingay uli yung usapin na yan, Maridel, sa social media dahil nakita po sa post ng Australian Embassy sa Pilipinas na nakipagpulong po ang mga opisyal ng embahada sa mga haligi ng Jollibee Foods Corporation o yung JFC na tinatawag.
Ayan. So, nauna na nga...
Yung sa pahayag at larawan mula sa social media po ng embahada, nakausap po ni Ambassador Mark Ines Brown ng founder ng Jollibee na si Dr. Tony Tan Kaktiong, kasama daw si Ernesto Tan Mantiong at Joseph Tan Buntiong. Parang tongue twister sa So sila po yung mga founders siguro to, mga top officials
mga
ng
punong abala sa kumpanya.
Yan nga po daw dahil may plano daw na ang domestic at global expansion ang Jollibee.
Ayan, pero kailan nga ba magkakaroon ng Jollibee sa Australia? Alam mo, bago mag-pandemya yata, napag-usapan na to, natalakay na to, at nakita nga na nagsumiti na ng mga plano para sa isang sangay o branch sa Campbelltown sa Sydney. Ngunit nagkaroon daw ng mga tinatawag na administrative delays.
So talagang, yun nga, parang hindi pa makumpirma kung di ba parang na-excite na tapos biglang nalungkot uli yung mga Pinoy.
Kasi alam mo,
hindi pa natuloy.
Una yatang nagkaroon ito sa ibang bansa, kung saan pinakamarami, di ba, syempre, Estados Unidos.
Talagang iba-ibang branch, tapos Australia wala pa. Alam niyo po ba na yung Jollibee po ay nagsimula lamang bilang isang maliit na ice cream parlor noong 1975. Matagal-tagal na pala yan, sa Cubao, Quezon City. At ngayon po ay isa na nga sa pinakamalaking fast food chain sa mundo.
Ayan. Ano kasi ngayon, ang may mahigit na 5,800 tindahan ang Jollibee Group sa buong bansa. Ang
mundo?
Sa buong mundo. Ang Australia ang isa sa kanilang mga priority markets sa ilalim ng pamumuno ni Dennis Flores, Pangulo ng JFC para sa Europa, Middle East at Asia, Australia. Alam mo, nakakatawa. Kasi nung nag-ibang bayan kami, punta kami ng Europa mag-anak, naglalakad lang kami, nakita namin may isang tindahan na parang, wow, halika, pasok tayo. Tapos simula nun, napapadaan na kami, tapos bibili ka na. Tapos talagang parang, wow, ganun mo malalaman na maraming Pinoy sa isang lugar kung meron silang tindahan.
Jollibee. At hindi lang ng mga Pinoy nang nagugustuhan na din ang Jollibee. Nga, dahil nakita natin yung nabanggit mo sa iba't ibang bahagi, may mga ibang, may ibang mga lahi na kumakain. At nakakatuwa din dahil na-appreciate din nila.
Tsaka, dun mo malalaman kung... kung ano yung mga tinatag na acquired taste ng mga tao.
Kasi minsan may nagsasabi na pagpupunbawa yung Jollibee bawa sa Hong Kong or sa iba pang bansa, parang iba pa rin daw sabihin nila. Di ba may mga ganun?
Alam mo, may kaibigan ako, flight attendant siya nung araw, no? Sabi niya, alam mo, sa Hong Kong, ang laki ng Chicken Joy. Kasi syempre doon kukunin yung manok, di ba? Sabi niya, ibang klase yung Chicken Joy kasi doon lang daw siya nakakita ng ganung kalaking manok.
Kaya nga, kasi di ba depende rin yan sa supply doon at yung mga availability ng ingredients. Kasi minsan maaaring hindi, di ba? Tsaka yung presyo, magkakaiba. Kaya siguro yung expectations ng mga tao, talagang minsan ang hirap din i-ano, no? Pantayan yung mga inaasahan.
Pero may mga secret ingredient yan, di ba?
Na like talagang kailangan.
Yung sikat nilang manok, paano mo nga ba mapapalasa ng ganon? Diba?
Yung gravy, diba? Minsan ano din yan.
At saka yung ano, yung palabok, iba rin, diba? So, tapos nagkaroon pa dati ng ano, yung naalala ko, yung burger, tapos may kanin. Diba?
Naalala ko tuloy yan dahil namimiss ng mga Pinoy yung may mga fast food na may kanin. Kasi pagdating to katulad ng McDonald's, KFC, ng ano ba yung mga malalaking fast food na ano, di ba, na walang kanin.
Yung mga unang tira ko dito, yun yung una ko hinarap, walang kanin.
Di ba?
Walang McChick. Ano yan yung...
chicken, walang chicken na McDonald's, di ba, dito.
Na yung fried chicken.
Yung fried chicken.
Na nung pag-uwi naman namin doon, pinakilala namin nung kamakailan sa mga anak ko na, uy, pwede kayo mag-order ng manok na may kanin dito sa McDo. Tapos parang nagulat sila. Pero doon mo rin malalaman na naaayon din yung mga inihahain na pagkain sa lugar.
Yun, no? Panakabase sa kultura at kung ano yung kinakain.
Kasi pag pumunta ka naman sa China, parang may siopaw naman sila sa McDo. Diba?
Kumbaga, tama ka. Nakita ko din sa Paris, may croissant yung McDonald's. Diba?
Tapos nagbibenta sila ng mga macarons kasi doon yung sikat.
Kaya naku, malalaman tuloy natin yun, Maridel, kung matuloy man yung Jollibee dito sa Osila, number one, may kanin ba?
Diba? At saka ano ba, Basmati ba o Jasmine?
dahil dito, di ba, may mga healthy options or gluten-free options, di ba? May tama ka, magandang mga ano yun. Ano ba yung magiging menu ng Jollibee? Mababago ba?
Alam mo, nung hindi pa ako tumitira sa Pilipinas, linggo-linggo kasama ko sila eh. Kasi nagsushooting ako para sa isang children's show na sila yung mga mascot. Na nakikita ko naman na, alam mo, dun ko lang nakita, mahirap pala talagang maging mascot, no?
Ay, Diyos ko, nakakapa. At laging viral yung mga
sayaw
mascot
nila. At saka ang galing nila sumayaw, pero pag nakita mo yung tao sa ilalim noon,
mahirap.
Grabe, pawis
na pawis. At saka alam natin na isa yan sa, dahil lang labor sa Pilipinas, medyo mababa ang sal. Kaya dito pagdating dito, parang mas na-amaze ako na yung mga mascot dito na tawag dito, hindi masyadong gagalaw. Unlike sa atin, over the top, or anong tawag sa ganun, talagang matindi.
Tsaka may ano, may Jollibee 1, Jollibee 2. Kasi hindi nila kaya na nasa loob nung ano, ng matagal na panahon. So may diba? Karelyebo.
Kaya kayo ba'y pangarap nyo maging mascot? Hindi pala maging
maging si Hetty.
Si Hetty. Kabisado nyo ba yun? Yung mga kasabahan di ano? Pwede po ay sumali sa talakayan namin ni Maridel dito sa SBS Filipino. Handa na ba kayo sa Jollibee? Excited na ba kayo? Ano pa bang mga fast food o mga pagkain na gusto ninyong madala dito sa Australia, lalo na yung mga namimiss natin sa Pilipinas? Meron pa sana tayong babasahin, Maridel, kaya lang mauubusan na tayo ng oras, kaya sa susunod na linggo siguro to, no? Kung ano nga ba yung mga pagkain bukod sa Jollibee at yung mga fast food na nais ng mga Pinoy. Diba? Marami
mo,
yan eh.
Nakita ko dito sa comment, galunggong. Alam mo, yun diba? Yung hinahanap ko, piniritong galunggong. Yung malutong.
Diba? Sino ba namang nakakamiss ng galunggong?
Tapos yung init na kanin, tapos may sawsawang patis.
Ano yung pinakamalapit na sa galunggong dito?
Wala
parang
eh.
Wala, no?
Wala.
May tamban ba?
Yung tambakan. Ano ba yung tambakan?
Bluefin na
hindi pa rin eh.
Totoo
kahit
ba?
Yung tilapia eh.
Diba? Ay, layo nun. Ang layo sa
baramandi daw yung pinakamalapit. Hindi pa rin.
Pero may tilapia naman dito.
Pero galing rin sa ibang bansa.
Kaya anong tawag dito? Nakaka-miss talaga yun. No? Kaya lang export. Meron sa mga Filipino shop, kaya lang iba yung fresh, diba? Nabibili mo sa palengke.
Kasi ano na yun eh. Nalagay na yun sa fridge.
Frozen, no? Na matagal. Ako, kaya naman, sumali po kayo. Hanapin yung SBS Filipino sa Facebook page at Instagram.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.